Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи.
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, всі, хто слухає зараз Радіо Марія. Це програма «Люди справи», я ведучий Олександр Скрипченко. Вітаю вас, добрий вечір. Такий вівторок сьогодні дивний, цікавий, насичений на події. А ми традиційно розпочинаємо програму і, власне, запрошую вас до ефіру. Запрошую вас взяти участь у цьому спілкуванні. А сьогодні з нами гість ефіру, якого я запросив із великим задоволенням, адже це людина справи, і цей чоловік спільно з іншими людьми справи допомагає зробити цей світ кращим. Отже, з нами в ефірі священик Лютеранської церкви, замкерівника, соціальний працівник будинку для бездомних похилого віку та бездомних з ознаками інвалідності, Дім Милосердя Київ, Ігор Шемигон. Пане Ігоре, вітаю вас.
Вітаю вас.
Дякую, що завітали. І скажу, що чекав вашої появи давно і хотів от поспілкуватися з тими людьми, які допомагають саме тим стареньким бездомним, яких бачу щодня в підземних переходах у столиці, бачу, як вони просять милостиню, бачу часто... І просто серце кров'ю обливається, чесно кажучи, але це моє. От, пане Ігоре, розкажіть про Дім Милосердя і як виникла ідея допомагати бездомним, допомагати їм змінити своє життя на краще.
Дім Милосердя Київ з'явився з ініціативи однієї родини, це сім'я Кучапіних, і вже померлий Олексій, директор-засновник, зустрівся з такою проблематикою. Він, як і багато з нас, вийшов колись у під'їзд свій власний і побачив там дідуся, який грівся біля батареї. І він задався питанням, як цю людину кудись направити, соціалізувати. Виявилося, що християнські реп-центри не приймають майже дуже рідко людей.
Ви маєте на увазі центри реабілітації наркоалкозалежних?
Да. Дідусь, звісно, зігрівався, щось там випивав гаряче, що вони не приймають людей за 50 років. Це дуже рідко таке. І соціальні установи державні також не мали якогось алгоритму вирішення. Почався довгий такий процес лобіювання інтересів бездомних, знайомства з проблематикою. Але в результаті ця історія завершилась досить добре. Зараз існує така вже налагоджена система, ми маємо вже певну структуру і займаємося саме таким комплексним ділом, щоб людину з вулиці забрати і довести справу до кінця, щоб вона могла соціалізуватися, саме повернутися, наскільки можна в її віці, до нормального життя, повноцінного такого життя.
А який вік середній від до тих бездомних, які у вас в Домі Милосердя?
Та від 50 до 90 років. Тобто бувають рекордсмени. От зовсім недавно там дідусь у нас був 84 роки. І є інколи люди з ознаком інвалідності, які середнього віку, звісно, але їх менше. Зазвичай це от люди пенсійного віку.
Так. А от ви з ними спілкуєтеся чи як? Як ви їх знаходите? Як ви до них підходите?
Да. Для багатьох людей буде таке здивування, але коли ти просто підходиш до людини на вулиці і кажеш, поїхали кудись, то більше скажуть ні. Це правда. І те, що от ви говорите, що серце кров'ю обливається, воно обливається багатьох українців. Люди підходять, тим телефонують нам, заберіть кудись. Ми зазвичай такий холодний душ і говоримо, знаєте, є просто українське законодавство, що ми примусово взагалі нікого не можемо нікуди брати. Це просто буде викрадення взагалі людини. Тому зазвичай, що ми, що які волонтери, які вже знають толк справи, вони підходять і людину запитують, чого ти тут опинився, які проблеми сталися, чи хочеш ти змінити життя, ти хочеш взагалі піти з вулиці. Якщо людина говорить так, і це бажання таке стале, тобто вона не обманює, то ми вже тоді знаходимо для неї місце, щоб їй допомогти. Дізнаємося її справу, її життя, знаєте, між волонтерами, між громадськими організаціями, фондами існує таке постійне спілкування, і часто трапляється, що і люди на вулиці говорять відверто неправду. Ми розуміємо, що от ця людина, наприклад, була вже дуже в багатьох місцях, притулках, як той Колобок, і дідушки ушов, і бабушки ушов, і тоді ми просто розуміємо, що людина обманює нас. Але якщо ця людина от саме знаходиться в кризовому стані, то тоді до цієї людини відкриті двері. Ми починаємо працювати. Праця заключається в наступному. Є зазвичай пакет послуг, це тимчасове житло. Ми людині говоримо, що ми можемо дати вам певний старт в житті. Це відновлення документів, якщо є можливість зробити пенсію, соціальну допомогу в разі інвалідності. Якщо ідеал, то це взагалі знайти родину. Буває, люди в конфлікті знаходяться, і ми виступаємо такими медіаторами, власне. І буває такі речі, що людина відразу говорить, що мені взагалі нікуди йти, працювати, я вже, в принципі, не зможу, направте мене кудись на постійне проживання. Ми звертаємося за допомогою до інших організацій. Ми всіх, звісно, не можемо прийняти, бо в нас, власне, знаходиться постійно близько 40 осіб. В одному Києві чи області, ви можете зрозуміти статистику, від 10 тисяч бездомних. Від 10. І це цифра досить така, ну, дехто говорить і за 20, і за 30 тисяч, це ми так розуміємо. От, і ми людину можемо направити далі. Є у нас уже власний дім, де там певна кількість людей проживає. І є дуже добре таке місце, це державний пансіонат комплексного обслуговування бездомних громадян, який в простонароді зветься Ясногородка. Дуже дякуємо соцдепартаменту, що вони відкривають свої двері, і ми можемо з ними працювати вже кілька років, да.
Тобто, і тільки завдяки плідній співпраці з волонтерами, з іншими організаціями, ви можете вирішити якісь сторони, якісь проблеми бездомних.
Так,
і
так.
Скільки волонтерів і працівників зараз працює у вас? І скільки бездомних в Домі Милосердя, яким ви допомагаєте?
Волонтерів це десятки, але є більш, як би говоримо, тісне коло. Тобто це люди, які знають процес повністю і не задають дурних запитань. Тобто зазвичай часто трапляється, що перше знайомство з Домом Милосердя таке. Алло, я тут йшов, тут людина, приїжджайте, забирайте. Я кажу, слухайте, так справа не робиться. Давайте ми зараз вас приїдемо, заберемо. Ми жартуємо так. Але є волонтери, люди справи, які от саме вже розуміють весь процес, і вони нам значно полегшують життя. Вони допомагають матеріально, хтось просто автомобілем, щоб людину підвезти, хтось може помити людину, це чудово. Є люди, які просто кажуть, я маю багато роботи, але я хочу підтримати цього бездомного кілька місяців, там, кілька тисяч в місяць давати на його там утримання. Це взагалі супер. Що стосується працівників, Дому Милосердя, у нас зараз 5 працівників. Це от я, моя дружина, у нас є директор, є, так сказати, фінансовий менеджер і бухгалтер. От ми от разом, така невеличка справа. І одна людина у нас зараз в декреті, тобто Лена Кучапіна якраз вона виховує дитину, Ему, моя похресниця. От, що стосується, ну, іншого, скільки ми людей підтримуємо, це третє, я так розумію, запитання, так, так, то постійно в Домі Милосердя знаходиться до 40 осіб, а за рік, це, ну, скільки ми можемо допомогти, ми от викладуємо чесну статистику, до нас є там більше тисячі звернень, проходять через...
Протягом року, так,
да, звертаюся. За день там 5 дзвінків, як мінімум, роздається з такими запитаннями. І кілька сотень людей ми за рік от саме можемо соціалізувати. Може, це і невеликі масштаби, але ми більш робимо нахил на якість, чим просто на піар, так, на хвальбу себе.
Дорогі друзі, всі, хто слухає Радіо Марія, це програма «Люди справи», я ведучий Олександр Скрипченко. З нами в ефірі, в студії священик Лютеранської церкви, замкерівника соціального та також соціальний працівник будинку для бездомних похилого віку та бездомних з ознаками інвалідності «Дім Милосердя Київ» Ігор Шемигон. Пане Ігоре, ви от кажете про соціалізацію бездомних, якою ви займаєтеся. Що це таке і як вона відбувається, ця соціалізація?
Людина, яка опиняється на вулиці, це дуже різні історії. Зазвичай головна проблема таких людей – це втрата житла. Да? Хтось став жертвою своїх згубних звичок, хтось став жертвою шахраїв, да? В когось є конфлікт з родиною, це такі основні такі проблеми. І от людина знаходиться певний період на вулиці. Соціалізація розуміється, що найкраще вирішення проблеми бездомності – це дім. Ми не маємо досвіду такого прекрасного, як в сусідніх там країнах Скандинавії, коли їм просто будують соціальне житло. Вибачте, але там в тому ж Києві просто житло і звичайному робітнику заробиться скільки років потрібно. А для бездомного це все. І вони першу ніч, там другу ночування на вокзалі вже у них крадуть всі документи, вони залишаються без нічого. Без документів людина в Україні ніщо. От після реформи, так званої там медреформи, то просто бездомного немає на папері, да? Тобто його не можуть взяти до лікарні, тому кажуть, треба, щоб людина опинилася в лікарні, треба запису сімейного лікаря, а бездомного його немає. І тільки по доброті, там через власні якісь там душевні якості, там лікарі беруть людей. Да? І от що робити в такому разі? І ми під соціалізацією розуміємо, ми беремо людину до себе, до тимчасового притулку, і починаємо роботу. З одного боку, це робота виключно соціальна, тобто це відновлення документів, соціальних зв'язків, спроба її знайти місце в житті. З другого боку, це, звісно, і духовна робота. Ми запрошуємо людей до знайомства з християнською вірою, запрошуємо на богослужіння недільне там до церкви місцевої. І, ну, але це виключно добровільно, тому що ми, для нас, ну, таке насильство, що заставляти когось неприпустимо. Від початку до кінця це має бути бажання, бажання конкретної людини. Якщо вона починає лукавити, обманювати, відмовлятися, то ми не можемо нічого для неї зробити, на жаль.
Скажіть, ви кажете, що протягом року близько тисячі бездомних спілкуються з вами, так? Чи ви з ними спілкуєтеся, пропонуєте їм? Який відсоток із тисячі протягом року проходить саме соціалізацію і змінює життя? Статистика є у вас?
Десята частина.
Десята частина. Тобто близько це сотні, 100 осіб. Так?
Да, не більше. Це взагалі такий досвід, напевно, більшості організацій, що як то в знамениті притчі Христа, пам'ятаєте, скільки людей він зцілив, і лише один повернувся подякувати.
Так, так,
то ми радіємо цьому, тому що дуже мало людей.
А яка доля далі, де вони от соціалізовані, чим вони далі займаються, де вони проживають, як іде їхнє життя? Можна на прикладі когось із бездомних, бувших? Нам, якщо можна так сказати.
Да, з задоволенням. Є позитивні випадки, коли люди після завершення перебування терміну в Домі Милосердя направляються в цей пансіонат для бездомних Ясногородка. Чому? Тому що фактично там є харчування, їх утримання на такі більш постійній основі.
Це державний пансіонат.
Да, це державний за містом. Є такий досвід позитивний, коли люди пов'язують своє життя з нами вже на довгий період. Там є там у нас там жіночка Люда, вона, получається, втратила чоловіка, була в депресії, і її знайшли в лікарні, і після цього, получається, в неї ще був інсульт, і там одну частину тіла, ну, руку спаралізувало, і от вона закінчила термін перебування, все її відновили, і вона влаштувалася няною, доглядає за бабусею, і також ходить до нашої громади, якою я пастор. Це дуже гарний такий приклад. Є в мене товариш от Віктор Волгін, його також в лікарні ми зустріли, Олексій, і запропонував йому там змінити життя. Віктор зараз таксистом у нас працює, так, і проживає просто в притулку, але там як за оренду.
Ви розповідали про дядю Толю ще.
Да. Так, да, дядя Толя – це наша така зірка телеканалів. Він на п'ятому каналі ми його брали до себе, то Анатолій Біляєв, його, власне, звати, йому там 60 з гаком років. Ми думали, що йому кінець, тому що він фактично помирав. До нас волонтери його, ну, привезли, і з ногами був такий жах, що, знаєте, як дві гниючі колони, знаєте, колоди лежать і все. Зараз дядя Толя відповідальний за чоловічий притулок. Він там займається саме соціальною роботою, там, як підмітає, там, керує. І чудова організація на правах реклами, так, може, знаєте, благодійний фонд «Карітас Київ», католицький. Це, якщо говорити про екуменічну співпрацю, дружбу, вони мають таку прекрасну програму «Гроші за роботу». Коли бідним людям вони платять невеличкі гроші за їхню роботу. От, дядя Толя влаштований от, на таку роботу в «Карітасі» і виконує такі соціальні функції у притулку.
А чи є у вас серед безхатченків люди, які мусили покинути свій дім з окупованих територій і з'явилися на вулиці? Ви спілкувалися з такими?
Так, так. Таке трапляється, і це дуже цікаво, що в Домі Милосердя от саме людей багато, таких, які от саме з Донбасу. З Донбасу. На рахунок дому не скажу, що це часте явище. Зазвичай просто, що коли почалася війна, люди, які були проблемні, соціальні там, вони опинилися уже на нашій частині, да, зараз, і вони зустрілися з тими ж самими проблемами, які в них були раніше. Да. От зараз ми от там займаємося проблемою, у нас хлопець біля метро Чернігівська просить милостиню без ніг, там на колясці, і він з Луганська. І у нас велике питання, як йому допомогти. Тому що виявляється, що він уже був у кількох притулках, і йому відновлюють усе, а потім він тікає і знову починає жебракувати і пиячити. Що з такими людьми робити, це дуже велика проблема зазвичай.
Тобто це переважно їхній спосіб життя і бажання їхнє.
Да,
тобто відлежатися можна, може я грубо сказав, чи відновитися і далі повернутися на вулицю. До речі, хотів запитати, а ви так торкалися цієї сторони, які в основному причини, чи що є причиною того, що людина з'являється на вулиці і починає чи жебракувати, чи я бачу інколи біля сміттєвих баків шукають їсти собі. З якими історіями ви зустрічаєтесь?
Да, скільки людей, скільки історій, але спробую там навести кілька типових, там неблагополучна родина. де там люди пиячать, і от людина така стає дуже схожа на своїх батьків, на своїх родичів. Потім вона, її близькі помирають, вона опиняється одна і стає жертвою квартирних шахраїв, які просто там через неблагочестивих нотаріусів просто її виписують. На зараз є Саша, там такий цікавий чоловік. То в нього історія от саме типова. Він корінний киянин, жив також на лівому березі, лишився він на самоті. Люди запропонували йому таку послугу, що ми будемо тебе отримувати до кінця життя. Він поїхав там щось там з ними до нотаріуса, по дорозі йому запропонували випити за перемогу. Він щось таке випив, що підписав якийсь клаптик паперу, що винен цим людям там щось кілька сотень тисяч гривень. Звісно, він ці гроші віддати не міг, і це житло було передано цим неблагочестивим людям. А він опинився на вулиці. Це от одна з таких типових історій. Історії часто зустрічаються такі, що роботяги, ну, ми знаємо, що до Києва близько 150 тисяч осіб щороку приєднуються. Да? Це велика країна, але роботи не дуже багато. І от людина там винаймає житло, якусь общагу чи хостел, а потім травма з нею трапилася, все, людина опинилася спочатку в лікарні в кращому випадку, а потім на вулиці, а інколи відразу на вулиці через втрату роботи. Повертатися до села нікуди, бо там нічого немає, розбита шевченківська хата, і тут майбутнього ніякого немає. Людина ніч заночувала на вокзалі, украли документи і все. Вітаю, ти новий жебрак.
Оце так. Чоловіки, жінки, там ви казали, що є чоловічий центр реабілітації, я почув. Чи це ви відмежовуєте?
Ну, в Києві так, у нас розрізнення є, а за містом ні. В принципі, люди похилого віку, то там така немає проблеми між статями. Але жінок менше, це правда. Чоловіків чомусь набагато більше.
А, до речі, бездомних. В Києві ще є будинки для бездомних? Скільки їх в Україні, з ким ви співпрацюєте, чули, можливо?
Ну, будинки для бездомних. Є євангелицькі церкви, які також мають схожий досвід, організація «Крапка відліку», вони мають щось схоже, може, кілька там в Київській області от, Рогозів, громадська організація «Нагодуй голодних», там Женя Полозюк, наш товариш, часто підставляє плече, тому що ми не можемо справитися з таким обсягом, але от ми там можемо співпрацювати в партнерстві. І по Україні я знаю ще кілька, от Черкаси, Рівне, от місцеві також християнські церкви відкривали такі будинки. Скажу чесно, це не дуже популярне служіння. От знаєте, от тема реабілітації, можна так зрозуміти, це те, що у всіх на слуху. Чому? Тому що в якомусь сенсі можна отримати певну нагороду за те, що ти вкладуєш, да? Тобто на якусь платню.
Так.
Тобто людина 30 років, яка є там алко-наркозалежною, якщо там прикласти зусилля і з Божою допомогою, то людина може повернутися до нормального життя і потім ще й бути тобі вдячна. Да? То зі старенькими інвалідами такого просто немає. Да? Тобто, фактично, це ти просто вкладуєш в життя людини, яка в кращому разі тобі просто скаже «дякую за те, що допоміг».
Чистої води служіння.
Так, да, це саме служіння. Тут користі як такої немає. Да.
Скажіть, хотів ще запитати у вас, проблеми бездомних, з якими вони зустрічаються, зараз, які їхні проблеми під час карантину, там на вулиці, окрім того, що в них немає житла і вони мусять жебракувати, як вони зараз почуваються?
Це набагато складніше. Якщо говорити про просто підтримку на вулиці, так. Підтримку на вулиці, то, слава Богу, існує велика кількість організацій, які просто їх годують. Да? Тобто, там, от, спільнота Святого Гіддія робить велику справу, вони там мають такі пункти, і там інші організації, це чудова річ. Але от, ну, от проблема зазвичай заключається в наступному. Якщо ти бездомний, і ти погано пахнеш, у тебе немає документів, тобі, щоб відновити все оце і повернути до нормального життя, потрібен час і місце. Без цього просто ніяк. От, ви знаєте, там, по законодавству України, людина, яка втратила паспорт, дивіться, який цікавий процес. Якщо ти загубив документи, байдуже з власної причини, там, чи у тебе його вкрали, такий алгоритм. Спочатку ти йдеш до поліції і пишеш заяву, да, що так, тебе документ треба. Тобі треба чекати мінімум 2 тижні. Угу. Мінімум 2 тижні. Це, де цей час перебувати, як в тебе немає ні грошей, ні житла. Далі з цим документом ти маєш ще прописку. Якщо тобі є куди повертатись, тобі кажуть, їдь туди і там відновлю документи. А якщо нікуди повертатися, зазвичай люди реєструються в центрі реєстрації бездомних в Києві. Їх там один і ще філія на лівому березі. Це теж займе певний час. А потім саме головне, тобі ще потрібно зробити паспорт. Паспорт, мінімалка зараз 450 гривень, 21 робочий день. Ми зараз порахуємо, це мінімум 1.5-2 місяці. Це по з нашим досвідом. Якщо людина знаходиться у нас, то чудово, да? В принципі, вона може там лежати, відпочивати, насолоджуватися спілкуванням. Якщо вона на вулиці, за ці 1.5 місяця що завгодно може трапитися. Так. Така, оце велика проблема нам.
Друзі, зараз з нами в ефірі Ігор Шемигон, священник Лютеранської церкви, замкерівника соціальний працівник будинку для бездомних похилого віку та бездомних з ознаками інвалідності. Називається цей дім «Дім Милосердя Київ». І ми говоримо, власне, про допомогу людям, безхатченкам, бездомним, тим, яких ви бачите часто, тих, яких історії життя просто, не знаю, бентежать, друзі, бентежать. Можемо ставити запитання. Телефонуйте 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Що ж, і перший телефонний дзвінок є. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Як вас звати, звідки ви?
Мене Любов з Хмельницького.
Вітаю вас, пане.
У мене таке запитання буде. От ви не пробували зв'язуватися з поліцією, щоб, допустимо, якщо людина на вокзалі вкрали документи, щоб вона могла звернутися в поліцію. І, ну, напевно, що поліція може з ними працює тим, що вкрали документи. Або ж, якщо вам відомо, для чого, куди вони їх дівають, ті документи.
Угу. Дякуємо вам, пані Любов, за запитання.
Дякую, пані Любов. Найбільш складні стосунки саме з поліцією на вокзалі. От ми там на нашому районі, там, Деснянському, то досить плідна співпраця. На вокзалі люди живуть своїм автономним життям. Я не буду зараз когось звинувачувати, але фактично всі розводять просто руками, комусь це вигідно. Деякі документи, ви маєте рацію, просто можна викупити. Да? Це правда. Але для бездомних, як правило, це проблема. Да? Тобто, куди вони їх дівають? Гроші крадуть, документи або рвуть, або там інший спосіб утилізують. Але інколи, звісно, трапляється такий випадок, коли ти просто розміщуєш оголошення, кажеш там, загубив документи, готовий забрати їх там за певну платню. Ну, це інколи спрацьовує. Але я не зустрічав ще ніколи. Ну, може, мій досвід скромний, але я дуже рідко зустрічав, щоб саме в поліції знайшлися ці документи.
Угу. Скажіть, будь ласка, запитання, яке цікавило завжди, я інколи чув від інших людей, що ті бездомні, які жебракують, або просто люди, які жебракують, вони кажуть, що не собі гроші, а вимушені заробляють комусь. Чи були такі випадки, що бездомних вербували і їх примушували жебракувати, заробляючи кошти таким чином недобросовісним людям?
Є протилежні погляди. Ми от зовсім недавно дискутували з Юрієм Ліфансе, зі спільноти Гідія, директором, то він говорить, що такого не існує. Мій особистий досвід такий, що я зустрічав таких людей. Це, ну, хтось говорить взагалі про мафію бездомних і каже, що є люди, які не зацікавлені в тому, щоб людей забирали з вулиці, і вони зацікавлені в тому, щоб вони працювали. Чи має це, ну, така структура, якусь, ну, не знаю, там, що це щось велике, якась корпорація, я не знаю, але от що якісь осередки такого є, ну, я спостерігав не раз і не два, коли у людини, яка просто жебракує на вулиці, у певний час просто хтось підходить і забирає там це кошти. Да. Це розповсюджене. Не думаю, що вони там заробляють на цьому там мільйони, там, чи мають трьохкімнатні квартири в центрі Києва. Але якщо це певна кількість людей, то це, звісно, сталий дохід.
Телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі. Як вас звати, звідки ви?
Слава Богу, мене звати Олена з Рівного.
Вітаю вас,
пане. Дякую вам, пане Олександре, за ваші цікаві передачі. Ну, саме вони актуальні для звичайних людей. Не політичні, не якісь там кулінарні, а саме такі, що вирішують життєві питання людей. І дякую за гостя, що займається такими важливими питаннями. І в мене таке запитання, скажіть, будь ласка, ось відносно того, коли в людей крадуть документи, значить, я так розумію, що документи, можливо, колись просто так випадково крадуть, потім їх викидають, бо, можливо, гроші шукали і поруч були документи, а, можливо, в тому числі документи можна ж, мабуть, використовувати десь там на когось, може бути така схема, кредити просто брати. От чи ви не стикалися з такими ситуаціями, що коли людині відновлюють, наприклад, її документ, що потім виявляється, що на ній там якісь відкриті куча кредитів. Це перше питання. Друге питання про шахрайство. Ви говорили, що бувають випадки, що людей там з власної дому виселяють, чи квартири, просто там чи підпоїли, чи ще якось таке шахрайство. Чи є у вас такі випадки, можливо, якийсь юридичний супровід для бездомних, щоб доказати, що це шахрайство і повернути їм їхнє житло? Чи у вас такі випадки є, чи, можливо, ви десь чули, що такі випадки є, можливо, в інших організаціях?
Чудове запитання.
І третє запитання відносно Ясногородки. От, чи туди, оскільки це державний заклад, то і ви туди направляєте інколи людей, то це саме люди, наскільки я розумію, пенсійного віку вже мають бути, тобто не трудоспособні, і в них не має бути родичів, наскільки я розумію, тому що за законодавством, начебто, якщо є родичі, трудоспособного віку не може попасти, якщо родичі, то вони мають утримувати, оплачувати це все.
Дякую вам, пані Олено, дякую щиро. Отже, перше запитання там було про документи, які випадки там, чи з якою метою крадуть документи, кредити.
Да. Я так не зустрічав от серед підопічних, що саме на них брали кредити. Але багато бездомних, не те, що багато, наверное, переважна більшість, це люди, у яких є кредитна історія не дуже добра. Тобто вони в певний момент залазять в мінуси, звісно, вони звинувачують когось там, що стали жертвою аферистів. Дуже болюче і, на жаль, розповсюджене. Таке, я, власне, вважаю, що це також і відповідальність банків, тому що вони
допускають
оцю проблематику, коли там, ну, от я звичайна людина, і мені постійно телефонує людина з Приватбанку, я кажу, мені не цікаві кредити, я не беру кредити принципово, а тобі от нав'язують, ми готові вам 50 тисяч дати ліміт, там, кажу, мені це не цікаво. Я розумію, що для людини соціальної, якої такі проблеми з фінансами, це стає просто яма бездонна, і вона в неї потрапляє і не може з неї вилізти. От, це по-першому, по-другому, що там?
Чи повертали квартири, чи був такий випадок в Україні, чи на вашому досвіді, що тим, кого ошукали і відібрали квартири, недобросовісні люди, махінаціями, схемами щось підливали, чи були випадки, що повертали, виборювали, і людина поверталася у свій дім?
В Домі Милосердя такого випадку жодного немає, на жаль. Скоріше були просто відновлення родинних зв'язків, коли там хтось когось бив, з кимось був конфлікт, і люди просто поверталися. Можете, ми, на жаль, не маємо такого саме юридичного відділу, не дуже ми велика організація, і мене мрія, щоб хтось за це кубло взявся колись. Це моя мрія. Є організації чудові, юридичні, які допомагають бездомним в іншому, але от ми просто розуміємо, це наскільки страшна корупція і житло наскільки дорого коштує, що, щоб людина взялася за цю справу і не боялася за власне життя. Я вірю, що, звісно, дасть Господь і Україні таких людей, але в Києві я таких не зустрічав.
Ясногородка, наступне запитання. Які люди, вік, і ці люди мають родичів, які потрапили туди в державний будинок престарілих?
Да, на рахунок родичів не згодний. У нас вони записують свою історію, деяких є родичі, просто не кажуть, що вони з ними не спілкуються. Пенсійний вік і ознаки інвалідності беруть людей, і тут не можна сказати, що просто існує якийсь алгоритм, як людину туди потрапити. От вони кажуть, там людей, люди мають бути принаймні в Києві. Вони мають бути принаймні приписані в центрі реєстрації бездомних. В них не має бути житла, потім починається, в них має бути паспорт, має бути ідеально це пенсія. Але йдуть на поступки, особливо в зимовий час. От в зимовий час нам вдалося віднаправити деяких людей, у яких не було навіть паспорта, і не можна було відновити. Там жіночка загубила паспорт ще радянський, і все. І от історія на цьому зупиняється, тому що відновити її неможливо. Документи 2 роки. І добра воля соцдепартаменту все-таки і таких людей беруть до себе.
Дякую вам. Ще одне запитання. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Звідки і як вас звати?
Слава навіки Богу, я з Кам'янця-Подільського. Сталася з нами така історія, про яку ви зараз розповідаєте. Ще перед Новим роком на Різдво зустрів молоду пару на дорозі, які йшли в місто в роддом народжувати. І потім, якби в процесі знайомства, вияснилося, що живуть вони кімната 3х3, грубка, стіл. І на тому все. І мають ще хлопчика, якому 9 років. У нас в селі є будинок, ми їх туди поселили. І підтримували, намагалися з ними якби, бути в контакті. Ну і зараз дитина народилася, здорова, все добре. І тут почалися проблеми, почали брехати. Виникає будь-яка ситуація, де їхня має бути відповідальність, і відповідальність кидається. В хаті курили. Ні, це не я, це не жінка, це не ми, це ну ніхто такого не робив. І ну і так далі, і серйозніше питання виникають. Як ви з цим вирішуєте? Чи ви з таким стикалися?
Дякую вам щиро. Обман.
Да. Обман розповсюджена проблема. Коли людина потрапляє до нашого притулку, вона підписує з нами документи. Це обов'язкова така умова, так як ми є офіційною організацією і ми несемо відповідальність за людське життя. Серед документів є пункти певні, наприклад, от якщо говорити про згубні там, звички і так далі, людина не може в притулку пити, палити, ображати оточуючих, виходити без дозволу. Це мінімум цей. Дивитися за власною гігієною. Людину чесно попереджують про це ще на вулиці, що так, як ти жив раніше, тут не получиться. Якщо тебе це не влаштовує, не проблема, розходимось. Якщо ти будеш порушувати, і не буде ніяких змін, ти підеш туди, звідки прийшов. І є люди, які через деякий час кажуть, мені не хочеться, я хочу от пиячити, там все інше. Ми кажемо, ну тоді все, акт про вибуття. Вибачте, але ми не дитячий садок граємо, ми спасаємо людське життя.
Ось так. Сподіваємося, що відповідь була корисна для вас. Можете ще телефонувати у нас є в запасі ще 18 хвилин ефіру. Друзі, хто щойно долучився і не знає, про що ми говоримо, зараз ми говоримо про бездомних, про допомогу їм, а з нами в ефірі Ігор Шемигон, священик Лютеранської церкви, замкерівника соціальний працівник будинку для бездомних похилого віку та бездомних з ознаками інвалідності «Дім Милосердя Київ». Цікаві запитання і цікава розмова. От мене цікавить таке, чи давати гроші бездомним на вулиці? Ваша порада.
Моя порада заключається в тому, що я процитую книгу Дідахи «Вчення 12 апостолів», можливо, знаєте, така раннехристиянський твір. Перед тим, як дати милостиню, нехай вона запотіє в твоїх руках. От я так до цього ставлюся. Це одвічне запитання. Чи дати людині рибу, чи навчити її рибу ловити. Ми, так як протестанти, ми ставимося до цього саме таким чином, що ми не хочемо для заспокоєння совісті просто людині дати милостиню і піти далі, що такий я молодець, це зробив. Я хотів би людині допомогти комплексно і просто витягнути її з цього стану. Була така цікава історія, ще це в період реформації, коли людина опинялася там на території, де була реформація, де це вже не була територія, де діяла римо-католицька сама церква, то часто біля храму, коли вона вже бракувала, до неї підходили і запитували, чого ти тут знаходишся? Якщо там людина, наприклад, була старенька, там інвалід, це одне напрямок. Якщо людина працююча, їй пропонували роботу. А якщо це був професійний, вибачте, жебрак, то й казала, в тебе є певний час, щоб ти звідси пішов.
Як відрізнити професійного жебрака від людини в скруті, якій потрібна реальна допомога?
Потрібно з нею розмовляти і перейнятися трошки її життям. Маєте зрозуміти, Олександре, що от якщо взяти київський контекст, київський контекст такий, що бездомні щоденно мають місця, де їх можуть нагодувати. Так. Причому це не сама гірша їжа. Трьохразове харчування. Є місця, де безкоштовно дають одяг, це як мінімум, і одяг непоганий. Да? Щоб зрозуміти, що людина... Ну, я зазвичай просто, коли оце починається сльозливі історії там в київському метрополітені, там я от тут іду, збираю дітям на операцію, я відразу просто розумію, що перед мною шахрай. Зазвичай людину не тільки по очам можна пізнати, з нею просто потрібно провести 5 хвилин часу. Можливо,
поки пожертва потіє в руках.
Да. І ти просто задаєш питанням, питаєш, що ти тут опинився, там все інше, навіщо ти збираєш? Якщо людина починає путатися, тікати, то ти розумієш.
Воно видно зразу стає.
А якщо людина каже, слухай, я хотів би життя змінити, да от у мене там тет, кажеш, ласкаво просимо.
Як ми сьогодні можемо допомогти бездомним? От ми, слухачі, як ми можемо допомогти тим, кого зараз згадуємо? Із тих бездомних, яких бачимо в містах, інколи в селищах. Як їм допомогти?
Я хотів би не просто закликати там, дайте нам там пожертви, це
маєте можливість.
Але я хотів би сказати, що потрібно гуртуватися і просто намагатися, якщо є Божий поклик у тебе такий, створювати осередки, щось на зразок домів милосердя в інших містах. Це саме краще, що можна. Якщо там є вже якийсь нормальний осередок, потрібно просто співпрацювати з волонтерами, співпрацювати з організаціями. Слава Богу, я не згадав, там, наприклад, у Львові є така організація «Оселя», чудова, до речі, да, організація. І ще там є по містах. І до них краще звертатися. Можливо, це зовсім радикально, я не буду закликати, не давайте милостиню. Можливо, там є випадки, коли саме треба дати милостиню. Але от спробуйте навчити людину виживати і ловити рибу, а не просто дайте їй маленьку рибинку і забудьте про неї. Да.
Корисні поради. І ви знаєте, я зайшов зараз на сайт і на Facebook-сторінку «Дім Милосердя Київ». і бачу ці історії життя, і ось бачу партнерів, Карітас Київ, відомий нам, також Київська християнська церква, правозахист, у вас і правова підтримка є. І дивують мене історії, світлини, от людей, очі яких я бачу. Це люди, як то кажуть, биті життям. Марушко Ярослав, 48 років, на вулиці півроку. Савенко Валерій, 48 років. Затримка розумового розвитку. Вам допомагають медики працювати з бездомними. Спеціалістів ви залучаєте? Психологів?
Так, залучаємо. Моя дружина медик, лікар-терапевт. І ми запрошуємо людей до співпраці. Тобто ми не є закритою організацією. Просто коли людина там звертається, каже, чим я можу допомогти. Ми говоримо, завжди є можливість.
А що ти вмієш?
Да, що ти вмієш, це, напевно, головне питання. Так. Якщо людина та фахівець в якійсь справі, то для нас це корисний досвід. От моя мрія особисто це... Це наступний період. Ми працюємо зараз над тим, щоб зробити якусь справу для бездомних, щоб вони, от, хоча і інваліди, і старенькі, могли щось робити власними руками, наскільки це їх, ну, дозволяє їхній поважний вік. Я був просто в захваті, там знайома організація, не буду зараз говорити, хто як, це не в цьому справа, але в них от там фабрика, шиють там сумки. І от один з наших підопічних там опинився, він без ніг і сидить, і шиє. І каже, слухай, я так щасливий, що я от пробував там через державу, через, ну, центр зайнятості хоч щось знайти. Немає просто роботи, тобі відмовляють, або там пропонують якісь, ну, неадекватні посади. А тут, каже, я при ділі. От моя мрія, щоб саме от такі люди, не дивлячись на їхній вік, все, вони були, ну, задіяні якійсь справі. Так жити набагато легше. Сидіти, ну, ви уявляєте, життя людини, яка просто весь час лежить і дивиться у стелю. Ну, це нестерпне життя.
Дійсно нестерпне. Які мрії бездомних? Про що мріють бездомні, які у вас в будинку, Дім Милосердя, ті, які вже соціалізувалися, ті, які вже... вирішили змінити своє життя? Можна окремі якісь приклади взяти? Бажання, можливо.
Ну, от один чоловік у нас мріє, щоб в нього було власне СТО. Оце його там мрія, що на кілька років. Йому 63 роки, але він не втрачає запал, тому що колись він був директором СТО. Це його там мрія. У когось мрії більш такі, ну, невеличкі, там, щоб отримати там телефон, ну, як у звичайних простих людей, там нормальний телефон, якому там він може щось там дивитися. Да. Ну, от такі от речі.
Прості?
Дуже-дуже прості. Людина, де, ну, розумієте, якщо людина соціалізується, і вона, ну, життя яскравими барвами розсвітає, і хтось просто радіє, там, людина каже, я мрію, щоб там зустрілося з друзями, яких там не бачив 20 років. Також гарна мрія.
Ви знаєте, і наше спілкування, мені здається, що зараз тут... реалізовує мою мрію. От, хотів би когось із таких людей зробити щасливими, якщо є можливість, то залюбки послужу. Запитання. Як же стати волонтером Дому Милосердя? Як ми можемо, і наші слухачі, допомогти стареньким, допомогти бездомним похилого віку та бездомним з ознаками інвалідності, які знаходяться в Домі Милосердя, чи ті, що знаходяться на вулиці?
Як стати волонтером Дому Милосердя? Досить просто. Ми спеціально для цього створили там інформаційний сайт і сторінку в Фейсбуці. Фактично через день ми викладаємо і нужди, і наші радості, і наші тривоги. І от так це працює. Там, наприклад, ми розмістили потребу, переїжджаємо до нового місця, взагалі немає ніяких меблів. Через деякий час бездомним просто віддали там кілька шаф, там там все інше.
От, а ви що, люди допомагають,
да,
відгукуються?
Так, да, відразу відгукуються. Там хтось може транспортом послужити, хтось своїми зв'язками. От тема от ліки, це взагалі ліки і лікарня, ну, для таких людей це дуже в них така важка тема, вони цікавляться. Хтось часом може послужити. Не знаю. На минулому тижні жінка прийшла сама безробітня з маленькою дитиною і каже, я от хочу навчитися чомусь, що я можу зробити? Я кажу, тут чоловічий притулок, а чоловіки від природи не дуже охайні, вибачте, чоловіки.
Ну,
да,
я
вона взяла, там, одягнула перчатки, там, і вона повитирала там шафи, там, туалет, там все інше. Також це служіння. А хтось їсти готує, теж. Це цікаво, така річ. У нас самі люди готують в притулках їсти, але я знаю, волонтери просто приходять і каже людина, я роблю такий борщ, що взагалі не можеш собі
уявити. Ви будете ошелешені.
Да, я хочу зробити борща. Будь ласка. Це я тільки коротко так назвав. Ви знаєте, скільки насправді є речей.
А тобто люди, суспільство відгукується, хоче допомагати і служить. Не все втрачено в нашій країні, друзі. Слава Ісусу Христу, наступний слухач. Як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір ще раз, я телефонувала.
Так.
У мене такі ще запитання. Скажіть, будь ласка, от у вас Дім Милосердя в Києві, ви говорили, що в Рівному теж є, наскільки я зрозуміла, від протестантів щось таке організоване для цих бездомних, наскільки я зрозуміла, якісь притулки. Якщо можна, назвіть назви цих притулків, чи цих організацій протестантських. Друге запитання відносно того, що ви говорили, що якщо втрачені документи, то витрачається 1.5-2 місяці на оформлення. А якщо от людина, чи знаєте ви, я так думаю, що повинні знати, якщо звертається в соцзахист, така от людина для оформлення цих документів, і чи в поліцію, її якось ж держава має бути передбачено, де вона цих 1.5-2 місяці має утримуватись, поки її вже там кудись точно не оприділять. Тож не має вона бути так, під небом
дякую,
голубим.
Дякую за запитання.
І якщо можна, ще третє запитання, скільки оце ваш притулок, ви казали там 40 чоловік, скільки приблизно термін в середньому вони там перебувають, поки теж десь їх оприділять. Дякую.
Дякую.
По порядку. На правах реклами я вам назву контакт, телефон не зможу сказати.
Це не реклама, да, це рекомендація.
Да, рекомендація. Організація має назву громадська організація «Центр соціальної допомоги «Шлях».
У Рівному.
У Рівному. Директора звати Валерій Педченко. Валерій Педченко. Я бачу, є сторінка в Фейсбуці. Я думаю, ви його знайдете. Він в військовій формі, він атовець бувший, то я думаю, ви зможете його знайти. От Центр соціальної допомоги «Шлях». Думаю, вони там працюють.
Соцзахист.
Да. Стосовно другого, є у Києві, власне, в Києві є такий Суздальська, це там, де люди можуть перебувати на ночівлю. Інколи пускають без документів, але це дуже рідко. На жаль, не передбачено і не працюють соцзахист належним чином. Є проблеми із законодавством, і над проблемою, над її вирішенням люди тільки працюють. От є, наприклад, гарна новина, що з 21-го року після зміни законодавства можуть залучати недержавні організації як надавачів соціальних послуг. І зараз це така праця ціла йде на те, щоб от до нас звернулася держава з запитом, от нам таке потрібно, ми готові за це заплатити. З податків, наших же податків. То, що наша мрія, щоб це просто стало таким рівним шляхом.
Вітаю вас, ви в ефірі. Як вас звати, звідки ви?
Алло.
Алло, так.
Я до вас зараз телефоную із Хмельницького, Любов.
Так, вітаю вас,
пані. А ви не пробували в Верховну Раду звертатися, щоб вони зробили ряд законів, вирішили, для таких бездомних? Якщо
дякую.
То я пропоную і можу підключитися, щоб вам допомагати, розповсюджувати, і так, щоб це почула ціла Україна, щоб і пішло з інших областей, можливо, ми до них... До тих стовпів достукаємося, бо інакше їх не назвеш.
Дякую, пані Любов. Дякую вам.
Да. Да, ну, на рахунок Верховної Ради, я скажу чесно, відверто, що проблема бездомних найменше цікавить, можновладців, є набагато, проблеми, яким здаються набагато великими. Ну, а знаєте, у кожної людини, яка займається якоюсь справою, здається, що його проблема сама важлива. Да? Mm-hmm. Тобто, от якщо її вирішити, то і Україна стане новою. Да? Але ми одна з таких організацій, яка працює над цим, ми не зверталися до Верховної Ради і навряд чи будемо звертатися, але з хорошого скажу, що зустрічі з соцдепартаментом, такою профільною організацією, вони регулярні. І те, що було, вибачте, в 2018 році, і те, що в 2021-му, це дуже різні речі.
Тобто є розвиток.
Динаміка є.
Динаміка є.
Да, да.
Це дуже приємно чути. Mm. Я дякую вам. Друзі, заходьте на сайт, на Facebook сторінку в інтернеті «Дім Милосердя Київ», так і записуйте і долучайтеся. Ви можете побачити там інформацію, світлини про життя центру, про життя Дому Милосердя, також побачити цих безхатченків і бездомних з ознаками інвалідності, бувших бездомних. Дякуючи Богу, в них зараз є дім. І, власне, запропонувати свою допомогу Дому Милосердя, запропонувати свою допомогу, чим ви можете бути корисними. І разом ми зробимо цей світ кращим. Дякую вам, пане Ігоре, дякую вам. Що б ви хотіли побажати? І кому, можливо, привіт передати?
Хочу передати привіт всій великій нашій чарівній волонтерській мережі, всім людям, яким не все рівно, які бачать далі свого носа і хочуть комусь допомогти. Друзі, знаєте, на зараз християн західної традиції Страсний тиждень. Пам'ятайте, що Господь учням ноги омивав, і робіть те саме, да, в повсякденних справах. Я вірю, що таким чином ми служимо самому Господу. Да. Дякую за те, що запросили. Сподіваюсь, не останній раз.
В Євангелії від Матвія Христос каже: «Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви». З нами в ефірі був священник Лютеранської церкви, замкерівника, соціальний працівник будинку для бездомних похилого віку та бездомних з ознаками інвалідності «Дім Милосердя Київ» Ігор Шемигон. Пане Ігоре, щиро вам дякую за ваш приклад і за те, що ви людина справи і надихаєте нас бути людьми справи.
Слава Богу.